tokian tokikoa.
Arratsaldeko 6:28 minutu tokiko komunikabideen bateraguneko lankidei egiten diegun tartean gaur Sakanako Guaixeren txanda da eta Maider Betelu Iruñeko estudiotan dago. Guaixeko Maider Betelu, arratsaldeon Maider.
Arratsaldeon.
Bueno, lakuntzako talde batek egindako bisita berezi batzuei buruz hitz egin behar diguzu, kontaiguzu zein den gaurko albistea.
Ba, txingurrile taldeko kideak ekarri ditugu onutza. Beraiek lakuntzan kulturartekotasuna eta jatorri ezberdinetako lakuntzaren arteko erlazioak lantzen dituzten, nolabait esateko, gero azalduko digute hobeto, eta tartean duela gutxi ba bisita berezi batzuk antolatu zituzten, hainbat jatorri ezberdinetako lakuntzaren etxetara, eta hori hartuko dugu abia puntu garko elkarrizketa saio honetan.
Eta saiguzu zein dituzu zurekin alboan hori Iruñeko estudioetan?
Ba, Nemiren Irureta Goiena batetik, eta bestetik Izaskun Andueza. Biak bi txingurrile dira, lakuntzan esaten diegun bezala, txingurriei, bi txingurrile, eta, bueno, lehenik eta bain, arratsaldeon.
Hori da, arratsaldeon, Nemiren eta Izaskun.
Bai, arratsaldeon bai.
Baita zuei.
Bueno, bisita bat aipatu dugu hor, saiguzu zein izan den bisita hori?
Bueno, gu deitu genion itxe-sitxe. Eta izen horre bazuen lakuntzaren artean alako sentimendu pixkate bai. Pues lehenagoko festetan da hori zan lakuntzare zuten modua divertitzeko, ez? Ongi pasatzeko, zan hartu musika eta jun itxe bata, eta han mokautxu bat eskaintzen zieten etxeko, eta gero jun beste bata, eta hola, eta ba, ongi. Eta orduan ja, hori galdu ez da galdu egin, baina bueno, galdu du indarra. Baina la ere, pues badira batzuk oraindik jarraitzen dutena hori egiten eta badu lakuntzaren artean alako indar berezi bat. Gero guk egin genuen ba moldaketa bat. Eta zan ba erakutsi herritar beste herritar batzuk, hau da, ba hain ezagunak ez direnak, ba beste lekuetatik etorri zanak eta bar bertakoak ebai, ze gure helburua da nahastea. Da, elkarrekin bizi gara, baina ez nahastuta, da ordun ba izan modu bat nahasteko. Eta ordun ba izan zen etxe batetan, pues senagaldar batek montatu zuen bere jantzien erakusketatxo bat. Hola, pasarela bat montatu zuten bere, ala, zita batean, ez, garaje batetan. Eta gero beste etxe batetan herritar batek berak bildutaz dituen traste zarrak, pues etnografikoak eta hola erakutsi zigun. Beste Marrokotik etorritako beste emakume batzuk bain ziguten alako mendu berezi bat, beraien gauzekin, beraien jantziak erakutsi, eta gero pues, jena ere eskua marrazteko eta bar da. Hola joan ginen, pues, batetik bestera da batetik bestera, eta bukatu genuen azkenean denok elkarrekin, hau da, erakusten zutenak, eta ikustera gindoazenak denok batera, laugarren etxe batean. Eta han gaztaina batzuk erre, eta kontuak esan, jotatxo batzuk abestu, eta bueno.
Arrera ona izan zuen orduan, ez, ekimenak.
Arreta bai.
Arrera, esan arrera, dut, bai. Jendearen herritarren aldetik, parte hartu zuten herritarrek.
Bai, egia esateko, bueno, gure aldetik ez genekien, badakizu herrian, lehenengo aldi zerbait antolatzen duzunean, ez dakizu jendearen gustuak izango ote den edo ez, baina nik anek esan duen moduan, niretzako izenak izan zuen arrakastaren, zati handi bat edo ze ja kulturarteko itxesitzea nolabait uste dut ba jendearen artean piztu zuela olako jakinmina bat eta bueno kontatu ere ez genituen kontatu hasieran 25 ginen gero bitan banatu ginen eta baginen 28 batean 20 ez dakiz zenbat bestean eta jendea gehitzen joan zen orduan bueno esan daiteke ba kopuru aldetik oso arrakastatsua izan zela eta gero esperientzia ere polita ba bertan aritu ginen on artean ez dakit hori izan zen behintzat iruditu zitzaiguna bai, guretzako bai.
Maider, ze galdetu nahi diezuzuk?
Ba, beno, batetik ni egon nintzen itxezitxe horretan. Orduan, bai, esan dezaket, bai, nere ustez behintzat, nere uste apalean, arrakasta izan zuen jendea, eta ez hainbeste igual askotan kopuruetara joaten gara, ez ema jende edo ez, baina jendea zegoen oso interesatua, galderak egiten zituen, argazki oso politak zeuden, ez, ba, egiteko, ba, normalean jende edadetua igual akaso ez da gehiagin asten gazteekin, eta hori izan zen, denetariko ba, nasketa bat oso polita, egia esan Txingurrilekoek urte asko daramatzate lanean, hau azkeneko ekitalietako bat izan da, baina lehendik ere antolatu izan dituzte ere ba, azoka bereziak eta ba, plazan guk auzatea egiten dugu herriko festetan esan nahi dute. Udalak egunero ardoa eta gazta eta horrela ateratzen ditu, ba, Txingurrilekoek ba, mugitu izan dute jendea, ba, bakoitza jatorri bakoitzekoak adibidez ateratzeko ba, beraien, ez, jakiak beraien. Osa, hau, esan nahi dut batetik berria ere zen, berria zen jaf etxetara joatearen hori bai. Baina oso polita izan zen, eta ni galdetu nahiko nieke ea zein harrera izan zuten. Esan nahi dute, zue planteatu zeniotenean jendeari, esan zuten baietz edo ezetz, edo kostatu zitzai zuen?
Batez, zan ezen kosta. Egi esan, gustatzen zaie asko. Afizioa, hori gertatzen zaigu denok, afizioa eta daukagunei hori gustatzen zaigu erakustea gurea. Eta orduan, planteatu genienean bakoitzaioti bere ala esan ziguten baietza, ba, pixkat, zalantza, pues nola izango da, nola antolatuko dugu, hori, igual zalantza pixkat, baina ez egingo zen edo ez, hori bai, etzan bai. Zalantza.
Bai. Eta ez dakit ere esan beharra dago honezkero badugula jendea prest beste batean edo bagenu bai orduan badugu zerrenda itxaron zerrenda bat edo hor bai
urrengorako izaskonak akordioi atera beharko du
bueno beharrezkoa baliz bai egingo
genuke bai izan zen gauza bat zeguk ez genuen erreparatu hori aldez aurretik eta ja hasi ginenen etxe batera joaten da bestea da isilean ez baina bueno kontuak ezaten bata bestea eta hola ez, baina bere ala esan gendu, baina hemen falta da musika.
Claro.
Bueno, beti gauzako betzeko egin behar dira eta hola badugu obetzeko aukerarik.
Urrengoari begira jarri baino lehen, uste dut aldez aurretik ere beste ekintzaren bat ere egin duzuela, Igeri lekua tarteko, familia hauek nolabait herrian integratzen eta laguntzeko ekimenen bat jarri zenuten martxan.
Bai,
bai, ara, ba, egia esateko, ba, Maiderrek esan duen bezala, nahiko ibilbide luzea daramagu kontu hauetan, eta hasieran ba, egiten genituen ekintzak edo ziren ba, elkar ezagutzeko, eta gero, nik uste dut, somatzen joan ginela, ba, beharra elkarrekin gauzak egiteko, eta bueno, batzuen eta besteen beharrak ikusita, ikusi genuen guretzako elkar bizitza sustatzea oso garrantzitsua zela, baina nolabait etorkina askorentzako edo lan egitearen beharra hor zegoen, eta guretzako tresna ezin hobea zen lanaren bidez ba, topatzea, ez? Eta bueno, ba, Txingurrileren bidez taldetxo bat atera zen Marokoko neska bat, Senegalgo beste neska bat, lakuntzan jaiotako bat, eta nik uste dut Donostin jaiotako beste bat. Laukote horrek hartu zituzten igirilekuak, eta bueno, nik ere uste dut haiek oso pozik eta herriak ere oso ongi hartu zuen, azteko oso ongi lan egin zutelako, eta horretaz gain haien ba, gastronomia dastatzeko aukera ere eman zuten, eta bueno, ez dakit nolabait kultura arteko tasunaren aberastasun hori guztion esku jartzeko ezakit esfortzua ere egin zuten, ez?
Oso ongi sukaldatzen dute gainera. Uste du nabarmendu behar dela, zeren askotan pentsatzen dugu, igual, ez, edo hemen gu hemengoak igual, edo gure janaria kristona dela, ez? Baina, bai, eta sekulako arrakasta izan zuten.
Bai.
Pentsatzen du sukaldaritza tarteko dela, edo moda desfile hori, edo antolatzen dituzten beste hainbat gauza horiek tarteko, horrek gero, eguneroko bizitzan ere izango du eragina, ez? Eta isla da, esan nahi dut, egunero, ba, bai eskolan, herriaren eguneroko bizitzan, nabartmentzen da hori?
Bai. Begira, gauza txikiak dira, baina azkenean da modu bat, normalean, egunerokotasunean aukera sortzen ez den tokian, elkartzeko aukera da. Beste modu bat da elkartzeko, ez da? Ba, emakume hauek, batez ere emakumeek parte hartzen dute, esan beharra dago, hori hala da. Baina horiek ba igual ba seme alabekin eta badute ja eskolan dazten direnean da hori harremana ta badago. Baina da, pues nahazteko beste modu bat, gehiago nahazteko eta gehiago elkar ezagutza eta sustatzeko, ezta? Eta esango dizuet, anedota bat kontatu nahi dizuet, ba, piztina zirela eta ez zirela, ba, zegoen gure lagun senegaldarrak esaten zigon. Orain asko jende gehiago egiten dit kasu kalean, lehen kasu egiten ez zidanak ere, orain kasu egiten dit, baina esaten zuen era etzegoen dena pozik asunto horrekin. Eta baina noski, orain ikusi, orain ezagutzen zaituzte eta zergaitik ez zidaten kasu egiten lehen. Ez? Eta zan beretzako zan orain ja piztinan nagoenetik kasu egiten didate, esan ezala ba aurretik ere egitea bazutela. Jendea bazuela kaso egitea. Eta orduan hori ikusten da bai, asko ze bizibilizatu egiten da jendea. Oso ohikoa esatea, nik ez ditu ezautzen, dena dira osantzekoak, dena dira, ez dakit ez, dena berdin jantzita, ez ditut ezagutzen. Zeinen ama da, beti galdetzen dute, umeak eta igual gehiago ezagutzen dituzte. Eta noren ama zarizara, edo askotan galdetzen dute.
Eta hori guztia bai, aipatu nahi nuen lakuntzari buruz ari gara izketan, eta lakuntza ezagutzen ez duen arentzat ez da herria handia, ez da?
Bueno, ba, ara, azkeneko datuek diote, bueno, urte hasierakoak dira, baino, 1257 biztanle gara, gutxi gora bera, hor inguru hortan, eta txerritik etorritakoak 106, hau da, 8,4 inguru. Hartzen badugu Nafarroko bat azbeste, ba estea edo, 13 inguru dagoela, ba pixka bat gutxiago, bai.
Maider, besterik gehitzeko bai?
Ba, kontu asko, neri adibidez, ez dugu aipatu horren arte, baina oso bitxia iruditu zitzaidan, bere garaian egin zenuten ikastaro bat dantzakoa. Ah, bai. Hori izan zen, sekulako puntazoa, zeren. Elkartu ziren, bueno, zuek kontatuko duzute hobeto, ez? Jatorri ezberdinetako
bat. Labur, kontatu iguzue denbora askorik ez dugu.
Bai. Eta zertan zen ikastaroa?
Bai, bueno, aber, gu etengabe, ohartu ginen, gauzak egin behar genituela elkarrekin aritzeko, elkarrekin ezagutzeko, osea, elkarre ezagutzeko, eta aitzaki bat, ba, dantzak hartu genituen, eta, bueno, ba, erakutsi zizkiguten Amerika Latinako hainbat dantza, ez dakit nola edo ala saiatu ginen zerbait ikasten, ba, euskal dantzak ere bai, baita afrikarrek erakutsi zizkiguten, bueno, eta nik esango nuke oso divertigarriak izan zirela, eta orokorrean, ba hori, aitzaki bat gehiago, elkarrekin egoteko, elkarrekin ongi pasatzeko, eta, bueno, ba, nik uste dut, lengo galderari erantzunez, uste dut, ba hori, ba, txingurriek bezala, ez, gutxinaka, ba, lortzen ari garela, lakuntzan kulturartekotasun horretatik, ba, gauza oso positiboak ateratzen, ez.
Eta ni gehitu nahi nuke ere ez dugu aipatu, eta oso garrantzitsua deritzot, klase partikularretan egiten duzuten alegin hori, esan nahi dut, neskamutiko hauek, ba, kaso, zakite, ez atzeratzeko edo gainontzekoek dituzten aukera berdinak izateko, badago voluntario talde bat, lanean, ba, klase partikularrak ematen dietenak
astero
doain, eta helburua da, hori, ez gelditzea, bueno, pentsatzen dute, zan hemeren hasieratik atzean ez gelditzea. Gainontzekoen aukera berdinak izatea, ez?
Hori da, jarraipena, besteek igual ez etxeko jarraipena eta igual gehiago dutenak, pues hauek igual ez dute horren beste, eta da hori pentsatuz, ba, eskola porrota izan ezik, ba, integrazioa erresagoa dela.
Da, gero aldiari begira, nik uste dute lani garrantzitsuenetarikoa hor dago. Eta gainera kuantitatiboki, osea, ordutan ere nik esango nuke txingurrileren esfortzu handienak hortik doazela eta agian emaitz garrantzitsuenak ere hortik bilatzen dira.
Denborari gabe geratu gara, baina interesgarria Nemiren Irurtagoiena, Izaskun Andueza, txingurriek talde horrek egiten duen lana. Maider Betelu, eta zuei eskerrik asko, Guaixen ere lan horren berri jaso, eta guri hemen kontatu diguzuelako. Eskerrik asko hiruroi, eta arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eskerrik asko zuei.
Agur.